عشق آمد و کرد خانه خالی، برداشت تیغ لاوالی. غم داد و دل از کنارشان برد، و از دل شدگی قرارشان برد. زان دل که به یک دگر نهادند، در معرض گفتگو فتادند. این پرده دریده شد ز هر سوی، وان راز شنیده شد به هر کوی. زین قصه که محکم آیتی بود، در هر دهنی حکایتی بود. کردند بسی به هم مدارا، تا راز نگردد آشکارا.
Toi äskeinen näytehän on Nezamin romanttisesta epoksesta Leiliva Majnun, eli Laila ja Majnun. Ja se on Lähi-idän sekä arabialaisen persialaisen alueen semmoinen arkkityyppinen rakkauskertomus, että sitä voi hyvin verrata Romeo ja Juliaan. Nimet merkitsee persiankielisellä arabiankielisellä alueella samaa kuin meille Romeo ja Julia, että se on se the-rakkauspari. Ja siitä on tarinoita sekä arabeilla. Arabeilla ei ole yhtä jaksosta semmoista eposta siitä, että heillä on sitten vaan niin kuin sellaisia, mitä nimitetään anekdoottisykleiksi, eli lyhyitä kertomuksia, joita on koottu sitten yhteen, niistä hahmottuu semmoinen kokonaistarina aina rakastavaisten lapsuudesta ja ensimmäisestä tapaamisesta aina sitten hamaan kuolemaan asti. Mutta Iranissa on sitten, siellä on romanttisen epoksen traditio, ja siellä on sitten kirjoittu useampikin tällaisia Lailasta ja Majnunista kertovia epoksia, ja ehdottomasti kuuluisin on 1100-luvun loppupuolelta tuo Nezamin epos, josta näytekin oli peräisin. Ja se on yhä edelleen Iranin semmoista kansankirjallisuutta, että siinä missä jokainen vähänkin sivistynyt britti tuntee sitten Shakespearen tärkeimmät näytelmät, niin vastaavasti Iranissa niin jokainen koulutusta saanut iranilainen kyllä tuntee vähintään ton tarinan juonen, ei välttämättä sitten ole lukenut joka ikistä eposta, joka käsittelee tätä, mutta niin tuntee kyllä itse tarinan.
Ja tuossa näytteessä, mikä me nyt kuultiin, ollaan tässä tarinassa ihan alussa. Sinä, professori Jaakko Hämeenatila, halusit kuulla otteen juuri tästä kohdasta. Minkä takia juuri siitä?
No se on yksi mahdollisuus. Siellä on paljon vetovia kohtia, mutta että myöskin se ajatus tästä kahdesta pienestä lapsesta, jotka ensimmäistä kertaa tapaavat ja saman tien sitten rakastuvat, niin se on yksi niistä vetovista kohtauksista. Mutta täytyy kyllä rehellisyyden nimissä sanoa, että se osittain johtui myöskin siitä, että minä rupesin selailemaan sitä e-posta ja katsomaan, että missä se olisi kiva kohtaus, niin tämä kyllä tuli niin kuin sinä ensimmäistä vastaan.
Mutta kyse on siis tosiaan Lailan ja Majnunin legendasta. Ja islamilainen maailma tosiaan tuntee tämän tarinan todella hyvin, niin kuin kerroit. Miksi tuo kertomus on siellä islamilaisessa maailmassa niin suosittu?
No tekisi mieli sanoa ihan tähän alkuun, että sen takia, kun se on niin kamalan hyvä. Eli se kertoo tällaista hyvin syvällisestä rakkaudesta. Se on romanttinen sanan kaikissa mahdollisissa määritelmissä. Se joku voi ehkä pitää sitä jopa sellaisena hiukan, niin kuin Romeo ja Julian tapaisena, hiukan jo ylimakiana, tai sieltä tulee sitä vähän liikaakin siinä kulttuurissa käytetty, mutta se kyllä puhuttelee niin kuin hirveän syvältä. Ja se ajatus siitä, että niin ovat tällaisia arkkityyppisiä rakastavaisia, niin se tietysti liittyy sitten yleensä siihen, että rakkausteemat on kauhean keskeisiä ollut arabiankielisessä ja persiankielisessä kirjallisuudessa, sehän se myöskin turkinkielisessä, että se koko kirjallisuuden laji on suosittu, ja sitten siinä joukossa tämä on se yksi ylitse muiden, että ei ole mitään lähelläkään kilpailevaa lemmenparia. Oli lukuisia lemmenpareja, heistä on kirjoitettu epoksia iranilaisella puolella ja sitten toisaalta proosatarinoita arabiankielisessä kirjallisuudessa, eli näitäkin on, sanotaan ehkä puolintusinaa semmoista tunnetumpaa paria, mutta ne on kaikki muut on sellaisia, jotka, no niistä on paljon vähemmän kirjoitettu ja niitä paljon vähemmän niihin viitataan ja ne ei ole sieltä tulla ollenkaan sellaista koko kansan yhteistä omaisuutta kuin tuo Laila ja Majnun.
Niin ja varmaan tuota rakkausrunoutta jakaa tällainen linja, että on tällaista toteutumattoman rakkauden kuvausta, niin kuin juuri tämä kyseinen legenda ja sitten tämmöistä paljon aistillisempaa rakkausrunoutta.
Aistillisempaakin rakkausrunoutta on, mutta kyllä se valtavirta on kyllä tuo saavuttamaton rakastettu, ja siis siinä ollaan niin kuin keskiaikaisessa yhteiskunnassa, että se on aina se minä, on siinä runoilija mies, ja sitten se rakastettu on epoksissa nainen, mutta sitten lyriikassa toisinaan myöskin nuori mies. Siinä se yleisnäkökulma on aina se, että tämä rakkaus on toteutumatonta, mutta sen lisäksi on sitten toki toisenkinlaista rakkaus on, että siinä mennään usein sitten samantien aika vahvasti sinne erottiselle puolelle, että tavallaan siirrytään pikkusen eri genreen samalla. Ja myöskin sellaista runoutta toki on sekä arabiaksi että persiaksi ollut paljon, mutta kyllä se valtavirta ehdottomasti on se, että oikeassa rakkaustarinassa mies, joka on aina runoilija, mies huokailee ja itkee, laihtuu ja kuihtuu. Ja nainen on sitten ehkä vähän toisissa tarinoissa piittaamaton. Laila on joskus esittää myöskin jonkin verran piittaamattuna, mutta hän on tavasti enemmän semmoinen rakkaussuhteen oikea osapuoli, että hän on yhtä rakastunut rakastajansa, mutta useasti varsinkin lyriikassa meillä on myöskin se tilanne, että se nainen on, niin kuin ranskaksi sanottaisiin, la belle dame sans merci, kaunis nainen vailla armoa, että se on sitä mieltä, että se on vain yksi vaan joko kiusallista tai huvittava, että joka aamu löytyy pari rakastajaa sillä kuolleena oven takaa.
No tästä legendasta kaikkein tunnetuin versio on tosiaan tämä persialainen versio, josta kuultiin alussa näytettä, ja se teksti on vuodelta 1188. Tätä legendaa on kuitenkin versioitu vaikka kuinka paljon, ja legenda on hyvin, hyvin vanha. Jaakko Häme-Anttila, miltä ajalta tämä legenda alun perin onkaan?
No sitä on vähän vaikea tarkkaan määritellä, että siis sen pitää lähteä liikkeelle siitä, että tietysti ensimmäinen kysymys on se, että milloin Majnun eli. Mutta näyttää aika vahvasti siltä, että Majnun on fiktiivinen hahmo, että hänet sijoitetaan sinne vuoden 700 tienolle niin kuin kuvitteellisessa maailmassa. Eli hän voidaan ajatella sen ajan kuvitteellisena runoilijana, koska hän on myöskin tietysti runoilija, se täytyy toki korostaa sitä. Mutta sitten noita tarinoita rupeaa tulemaan 800-luvulta eteenpäin. Ne aluksi niillä ei ole mitään sellaista selkeitä yhtenäistä muotoa, että meillä olisi niin yksi tarina, että meillä on kertomuksia tällaista lemmenparista, ja niistä sitten vähitellen rupeaa hahmottumaan semmoinen selkeä tarina, että varmaan 900-luvulta alkaen meillä on jo selkeästi ajatus siitä, että se tarina alkaa näin ja se päättyy noin ja välissä tapahtuu näitä muita asioita. Et siitä eteenpäin voidaan sitten puhua siitä, että meillä on se yksi nimenomainen tarina, jossa on toki eri versioita, että kaikki lemmentarinat eivät ole identtisiä Leila Majnunin rakkaudestakaan.
No jos puhutaan erilaisista versioista tästä legendasta, niin on sellainenkin vähän uudempi ja täkäläisempi versio kuin Tarina hullusta rakastajasta ja muita runoja kirjoittanut Jaakko Häme-Anttila. Miksi sä kirjoitit itse oman runoteoksen Lailan ja Majnunin legendasta?
No se on varmaan, tuon kysymyksen voi pilkkoa kahti, että toinen on se, että mä oon aina niin kuin halunnut kirjoittaa runokokoelman ja se on ollut aina ikään kuin kyllä täyttämättömänä toiveena mielessä aina siihen asti, kunnes sitten kirjoitti ja sitten jotenkin tavallaan vaan inspiroidun kirjoittaa tällaista, no yleensä ensin yksittäisiä runoja ja siinä sitten halusi kokoelmaa jonkinlaisen punaisen langan ja sen kantavan voiman, ettei se kokoelma jää yksittäiseksi erilliseksi runoiksi, niin mä rupesin siinä sitten osana sitä kokoelmaa kirjoittamaan tätä Laila ja Majnunin tarinaa sieltä tuonne modernin lyriikan keinoa, vaikka sitten olen tietysti modernin lyriikan edustajaksi hyvin konservatiivinen, mutta kuitenkin sieltä, että pilkoin sen tarinan sieltä välähdyksiksi, jotka toivon, että lukijan mielessä ne synnyttää sitten kokonaistarinan. Ja siinä on nyt kaikki mahdolliset runoilijan vapaudet, että mä otin sieltä tarinasta sen, mikä mua, niin kuin itseni, mikä vetosi minuun itseeni, ja pudotin pois sellaista, mikä ei puhutellut mua itseeni, että se ei todellakaan, se ei ole käännös mistä lailla Majnun tarinasta, vaan se on sen tarinan inspiroima erillinen runotarina.
Yksi toistuva asia tuossa sun omassa runoteoksessa on se, että rakkaus on tuskaa. Se ei ole mitään kivaa ilottelua, vaan hirveää kärsimystä. Ikivanha, aina iskevä teema. Tämäkö ajatus sua sitten puhutteli ihan erityisesti?
No en ole ihan varma, voisiko ihan henkilökohtaisesti sanoa näin. Että, no siis ainakin sanotaan, että se puhuttelee kyllä niin kuin lukijana ja sitten tuossa tapauksessa runoiden kirjoittajana. Se on tuntuu hyvin sellaista ilmaisuvoimaiselta aiheelta, että sikäli se niin kuin taidemuotona puhutteli. Ja tietysti se, että se on tuossa myöskin mun kokoelmassa noin vahvasti esillä, niin johtuu pitkälti siitä, että kun ajatellaan sitä arabilaisesta ja persialaisesta rakkausfilosofiaa ja rakkausideaaleja, niin siinä on juuri se rakkaus on kärsimystä, joka johtaa hulluuteen tai kuolemaan. Se on pohjimmiltaan semmoinen ikään kuin se runoideaali, mikä rakkausrunoissa siellä on. Ja kun mäkin olen nyt puuhannut tällaisen runoiden parissa vuosikymmeniä parilla eri kielellä ja useasta eri näkökulmasta, niin kyllä se nyt vaikuttaisi omaan lyyriseen ajatteluun, että kyllä mä sitten niin kun itsekin katson runoutta vähän sen niiden silmälasien läpi myöskin, ja sitten kun kirjoitin, niin se tuntui hyvin, hyvin läheiseltä se ajatus, että meillä on tämmöinen arkkityyppinen rakkauskertomus, jota pohjimmiltaan kaikki rakkausrunoista toistaa, ja sitten miksi ei mun oma kokoelmani toistaa sitä myöskin jonkin verran.
Käydään vielä läpi tämä Lailan ja Majnunin tarina vähän yksityiskohtaisemmin. Ja nyt kun me siitä puhutaan, niin me puhutaan nimenomaan tästä Nizamin persialaisesta versiosta. Alussa on siis mies nimeltä Kais ja nainen nimeltä Laila ja nämä rakastuvat jo lapsina. Mutta tämä Kais ei kuitenkaan saa Lailaa omakseen, koska Lailan perhe pitää tätä miestä ihan sekopäänä, hulluna. Mutta professori Jaakko Hämeenanttila, millaisia hullun elkeitä tällä rakastuneella miesrukalla sitten oikein on?
No ne hänen hullun elkeensä ja siis me yksi maa elkeet vaan hänen hullutensa, sen kasvaa siinä tarinan myötä, että hän muun muassa vetäytyy sitten myöhemmissä vaiheissa erämaahan, jossa hän seurustelee niin kuin viljeläinten kanssa, ja hän on tietysti täysin ruokkoamaton siellä, että hän antaa hiusten kasvaa, ja sitten jopa tulee sieltä tulla oikeasti hulluksi, että hän puhelee siellä sekavia, tosi myöskin se pitää runoja. Se on alun perin se, miten ikään kuin selitetään se, että mistä me tiedämme tämän tarinan, jos kerran, ja mistä me tiedämme Majnunin tunteet, jos hän kerran oli hullu yksin erämaassa, niin vastaus on se, että hän siellä aikansa kuluksi sepitti niitä runoja. Ja sitten se ainoa, mikä palauttaa hänet hetkeksi täysjärkiseksi, on se, että hän kuulee Lailaan nimen. Ja silloin hän sitten aina rauhoittuu puhumaan Lailaista ja siteraa näitä runoja, jotka sitten niin kuin välittyy jälkipolville tätä kautta.
Ja jo tuossa ihan alkuvaiheessa tämä mies kiertelee kaduilla vähän sekavana, masentuneenakin oikeastaan. Oliko tämä tyypillistä, että rakkaus suisti masennukseen?
No tietysti sen pitää erottaa ikään kuin se todellisuus. Eli mä luulisin, että aika lailla ihmiset on rakastanut samalla tavalla silloin kuin nyt, että kyllä jotkut on varmaan masentuneena kuljeskellut kadulle ja potkineet katukiviä ja epätoivoissaan, mutta sitten toiset varmasti ovat eläneet ihan tyytyväisesti kotielämään ja olleet rakastuneet aivan onnellisesti ja iloisesti. Mutta kirjallisessa ideaalissa toki täytyy valvoa ja kärsiä ja laihtua. Ja onhan sitten ehkä meilläkin hiukan semmoinen niin kuin jotain samantyyppistä rakkausideaalia, että jos meillä on niin kuin rakastaja, joka iloisesti syö tuhteen aterioita ja elää hyvää elämää silloinkin, kun hän ei tapaa rakastettua, niin kyllä se elättää vähän se olo, että hän on kovin tyytyväinen siihen mukavaan elämään, eikä oikeastaan kaipaa sitä rakastettua niin kovin paljon, että ei meilläkään se ihan kokonaan se elementti sieltä puutu.
No, tarina etenee sitten sillä tavalla, että tämän miehen isä kyselee, että eikö tätä poikaa nyt voisi sille Lailalle naittaa. Isä tietysti toivoo, että poika parantuisi hulluudesta, mutta Lailan isä ei anna lupaa. Ja sitten Kais menee sinne aavikolle. Aavikolla syntyy aivan uskomattoman hienoa rakkausrunoutta. Millaista se sitten oikein on?
No, se on, jos ajatellaan tätä alkuperäisiä ikään kuin näitä Majnunin nimissä kirjoittuja runoja, koska meillä on siis olemassa ihan Majnunin runokokoelma, jossa on parisataa sivua runoja. Ne ei tietenkään hänen sepittämiä, vaan hänen nimissään sepitettyjä. Ne on pohjimmiltaan tuollaista tyypillistä arabialaista rakkausrunoutta 700-800-luvuilta. Todellisuudessa kirjoittu varmaan 800-luvulta ja sen jälkeen, mutta se niin kuin jäljittelee sitä varhaisempaa tyyliä, jossa teemoina on juuri ne kaikki rakkausideaalin osat, mistä on ollut puhetta, eli se kärsimys ja ehkä myöskin luonto on siellä hyvin vahvasti esillä, että tuo kärsivä ja hulluksi tullut rakastaja, niin hän on samalla myöskin jotenkin sopusoinnussa luonnon kanssa, että eläimethän tulevat kuuntelemaan Majnunin runoja, eli silloin kun hän on siellä yksin erämaassa, niin en muista, miten ne saa miisen kertoo, mutta useissa tarinoissa kerrotaan, että eläimet tuo hänelle ruokaa. Ja myöskin toki ihmisvieraille tuo sinne ruokaa, mutta myöskin eläimet tuo ruokaa ja tulevat sitten niin kuin pitämään hänelle seuraa. Ja nämä kaikki teemat toistuu tässä Majnunin omassa runoudessa. Ja tietysti oikeastaan nyt täytyy ehkä tähän väliin huomauttaa se, että kun tässä aluksi puhuttiin siitä, että on mies nimeltä Kais. Nythän meillä löydetään mies nimeltä Majnun. Mitä on tapahtunut välillä, niin Majnunhan on arabia ja tarkoittaa yksinkertaisesti hullu. Vanhimmissa tarinoissa hänet tunnetaan nimellä Majnun Lailaa, Lailaan hullu, eli Lailaan hullu rakastaja. Mutta useimmiten hänestä kyllä puhutaan Majnunina sitten koko ajan.
No, hullu on tietysti vähän kyseenalainen nimitys. Pitäisikö tänä nykyisenä poliittisen korrektiuden aikana puhua rakastuneesta mielenterveyskuntoutujasta?
No ehkä ei, kyllä se on sellaista folie d'amour, että se on sellaista rakkauden hulluutta. Ja kyllä mä luulen, että siinä se termi on ihan paikallaan, kun se ei sitten varsinkaan kohdistu mihinkään niin kuin oikeisiin meidän ajassamme ja todellisuudessamme eläviin ihmisiin, vaan on kirjallisten hahmojen piirre, niin kyllä mä siinä ihan olisin poliittisesti epäkorrekti, eli kyllä nimittäisin Majnunia rakkauden hulluksi.
Ja hulluus tietysti sanana viittaa moniin muihinkin asioihin kuin mielenterveyden ongelmiin varsinaisesti.
Joo, ja siis kyllähän se on aivan sellaista, että mä luulen, että jos joku psykiatri Majnunin tarinaa lukisi, niin kyllähän todennäköisesti sanoisi, että ihmisen psyyke noin todellakaan toimi, että se on myöskin semmoinen sen sortin mielenterveyshäiriö, että se, mistä lääketieteen ja psykiatrian oppikirjoista löytyisi, että sikäli se on ihan alun perinkin jo sellaisen medikaalisen systeemin ulkopuolella.
No sitten tässä runoilmassa on monta kohtaa, jotka korostavat ja alleviivaavat sitä rakkauden ylettömyyttä, jota tämä Matsnun kokee tai jopa potee. Ja yksi näistä kohdista liittyy sypressipuihin. Muistatko Jaakko tämän kohdan?
Joo, hän ei halua niitä hakattavan poikki. Mä en muista tarkkaan, että missä nämä puut oli, mutta että hän ei halua niitä hakata poikki. Ja siinähän se ikään kuin selittyy iranlaisessa kontekstissa tai yhtäviä arabilaisessa kontekstissa. Selittyy, koska on aivan tyypillistä, että rakastettua verrataan sypressipuuhun. Että se on rakastettu aina suoraryhtinen. Hän ei ole kumaraselkäinen. Hän on suoraryhtinen kuin sypressi. Ja aina hänen hahmonsa saa sypressin häpeämään. Koska sypressikään ei ole yhtä suoraryhtinen kuin tuo rakastettu, niin silloin tietysti siinä syntyy tuo luonnon ja rakastetun jonkinlainen samaistaminen. Ja se on arabiassa runaudessa ja sitten myöskin tuossa sitä jäljittelyssä persialaisessa kirjallisuusperinteessä vahva teema, että usein rakastettuja verrataan muutakin luontoon. Eli hyvin yleisenä teemana on verrata sitten hiuksiaan kuivaavaa rakastettua palmupuuhun, jossa on sellainen tupsu niitä lehtiä siellä ylhäällä ja muuten suora varsi, niin se on ikään kuin rakastettu, joka on avannut hiuksensa ja antaa sitten niiden tuulessa kuivua. Ja toki kaikki kukkavertaukset on siellä aina mukana, että rakastettua verrataan joko ruusuun tai sitten niin sellaiseen kasviin, jolla on vähän proosallinen nimi suomeksi tuoksuva basilika, joka meillä tuo ehkä meille enemmän keittiön kuin mitään muuta. Ja tämä on aivan tyypillistä. Ja sitten kaikki rakastetun ääntä verrataan puron solinaan ja että kyllä se on koko luonto tavallaan personifioituu siihen rakastettuun. Ja sitä kautta tietysti koko luonto on se rakastettu, jolloin se ajatus, että Majnun ei pidä siitä, että joku tekee jotain tuhoa siellä luonnossa, niin se on aivan ymmärrettävä, että se, hänelle se luonto on heijastusta hänen rakastettunsa kuvasta. Ja tästä ehkä tietysti voi päästä siihen yhteen aspektiin, jota ei toistaiseksi ole käsitelty, että myöskin tuohon hyvin varhaisessa vaiheessa toisten mukaan jo 7-8-luvun taitteessa ja mä sanoisin, että ehkä vähän myöhemmin, mutta kuitenkin se varhaisessa vaiheessa jo tuo rakkauskuvasto ja tuo rakkauspari niin otettiin myöskin mystisen runouden käyttöön niin, että Laila on myöskin symboli Jumalalle. Silloin sitten vastaavasti tuo Jumalan heijastuminen luonnossa koko universumissa, niin se saa tuossa sitten sen muodon, että Laila on se, joka ikään kuin heijastuu koko sinne luontoon ja kaikkeen alkaen sypresseistä.
No, Matsnun on siis siellä aavikolla erakoituneena ja runoilee Lailasta, mutta entäs sitten tämä Laila itse? Onko tässä kyse molemminpuolisesta rakkaudesta vai onko tämä Matsnun joku ihmeen vaania stalkeri, sellainen riivaava eksä, joka ei jätä naista koskaan rauhaan?
No eihän oikeastaan näissä Laila ja Majnun tarinoissa tällaista ei esiinny, että tosiaan muissa rakkaudessa saattaa esiintyä. Sellaista, kun mä en koskaan tullut ajatellut, mutta voitaisiin juuri ajatella nykytilanteen kannalta juuri tällaista stalkeria. Mutta niin ei, Laila Majnun kohdalla näin ei ole, että se on molemmin puolista rakkautta. Se on siinä ehkä usein juuri vedonnutkin lukijakuntaan. Monissa versioissa ovat nimenomaan jo pieninä lapsina rakastuneet. Ja sitten kun se Laila naitetaan toiselle, niin kuin näissä oikeastaan aika lailla kaikissa versioissa sitten tapahtuu, niin Laila itsekään ei suinkaan mitenkään tyytyväinen siihen. Hän ei haluaisi mennä toiselle sitten puolisoksi, mutta hänen isänsä ja vähän ehkä jossain tarinassa myöskin se koko heimo pakottaa erinäisistä syistä, se vaihtelee, että minkä takia hänet väkisin naitetaan sitten jollekulle toiselle.
Niin, tässä persialaisessa versiossa Majnun saa kilpakosiakseen sellaisen miehen kuin Ibn Salamin, ja alun perin hänkään ei saa Lailaa vaimokseen, mutta myöhemmin kyllä sitten saa. Kuunnellaan tähän väliin toinen ote tätä persialaista runoilijaa.
هر وحش که بود در بیابان در خدمت او شده شتابان از شیر و گوزن و گرگ و روبا لشکرگاهی کشیده بر را ایشان همه گشته بند فرمان او بر همه شاه چون سلیمان از پر عقاب سایبانش در سایه کرکس استخوانش شاهیش به غایتی رسیده کس خوی ددان ددی بریده افتاد زمیش گرگ را زور برداشت شیر پنج از گور سگ با خرگوش صلح کرده آهو بره چیر شیر خورده. او می شد جان به کف گرفته، ویشان پس و پیش صف گرفته. آهو به مقمزی دویدی، پایش به کنار در کشیدی. بر گردن گور تکیه دادی، بر ران گوزن سر نهادی. زانو زده بر سرین او شیر، چون جانداران کشیده شمشیر. در رند پلنگ وحش زاده، از خوی پلنگی او افتاده.
Siinä on noita villieläimet tulevat mukaan kuvioon, että siinä luetellaan suuri määrä lähinnä just petoeläimiä.
Ja todellakin niin kuin kerrot jo tuossa aiemmin, Matsunun ystävystyy näiden eläinten kanssa. Eläimistä tulee hänen liittolaisiaan. Onko tämä Matsunun siis Itämaille vähän niin kuin Franciscus Assisialainen meille täällä lännessä?
Onhan siellä samanlaista, että hän ei saarnaa näille eläimille, mutta hän puhuu niiden kanssa tai puhuu niille, eivät ne... Ja toki sitten hänelle vastaavat, tulevat kuuntelemaan ja lohduttamaan häntä kyllä. Ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin, ne myöskin tuovat ruokaa sitten toisinaan Majnunille.
Ja Majnun myös itse muuttuu aika ruokottomaksi, niin kuin sanoit, tukka kasvaa ja hänestä tulee kertomuksen mukaan itsestäänkin kuin eläin, tai siltä hän näyttää. Eläimellisyys kytketään aika usein kaikenlaiseen hulluuteen. Mistähän se oikein johtuu?
No, jos ajatellaan keskiaikaista maailmaa, joko siellä arabimaissa tai Iranissa tai sitten ihan lännessäkin, niin kyllä siellä on varmasti on ollut sellainen ikään kuin todellisuus, todellinen tilanne, että sitten jos meillä on ollut se kylähullu jossakin, niin ei kovin usein sitä ole niin kuin kaikki ehtineet sitten kampaamaan ja laittamaan ja muuta. Et mä luulen, että se on ihan semmoinen ajatus tai se mieleyhtymä, joka helposti nousee, että se tavallaan jopa tavallaan kuuluu siihen hulluuteen sitten se, että hiukset on kasvanut, miten sattuu, ja sitten puolestaan sellaista tervejärkisyyttä ja porvarillisuutta se, että hoitaa itseään sitten niin kuin siistin näköiseksi.
No nyt tästä meidän ajasta käsin tämä Majnunin yhteys eläimiin vaikuttaa tosi ihanteelliselta ja hyvältä ja romanttiselta, mutta oliko se sitä tuona oman kirjoitusajankohtana?
No kyllä, se näin tietysti voidaan tavallaan tulkita, että koska siinä tuntuu se hyvin vahva luontoyhteys. Että ei se tietysti, siinä ei pidä lukea liikoja, että ei siinä kysymys ole eläinsuojeluliikkeestä tai sellaisesta, että kyllä niin kuin eläimet on toki nähty petoina, mutta nähty uhkina ja sitten saaliseläimet on puolestaan nähty metsästyseläiminä, mutta kyllä toki siitä voi myöskin rivien välistä lukea tiettyä luonnon kunnioitusta. Ei se ajatus myöskään sitten tuon ajan arabisen islamilaisessa filosofiassa ja mystiikassa ole mitenkään tavaton, että meillä on siellä tekstejä, joissa käsitellään eläinten oikeuksia ja meillä on tekstejä, jotka korostaa kasvissyöntiä. Eli vegaanius ei ole aivan uusi asia. Ja meillä on runoilijoita, joista tiedetään, että he ovat esimerkiksi kasvissyöjiä. Että näitä ajatukset on olleet kyllä ilmassa silloinkin, mutta toki ne nykyläisimmässä yhteiskunnassa on hirveän paljon vahvempia kuin tohon aikaan. Mutta mä en tiedä näistä Lailani Majnunin tarinan kertojista, niin en tiedä, onko heidän sitten historiassaan mikä, joka voisi osoittaa, että joku heistä Nezami tai joku muu olisi niin kuin oikeasti omassa ajattelussaankin sitten ottanut eläinten asian enemmän itselleen, niin sitä en osaa sanoa.
No tarina etenee sillä tavalla, että Majnunin isä kuolee. Majnun ei ole oikeastaan viettänyt aikaa vanhempiensa kanssa, kun Majnun nyt lähinnä käyttää aikansa siihen runoilemiseen ja kaikenlaiseen rakastuneen hullun touhuun. Äiti on vielä elossa tässä vaiheessa tarinaa, mutta Jaakko Häme-Anttila, kuinka sitten tämän äidin kanssa käy?
No, täytyy myöntää, että niin arabilaisessa perinteessä, joka on mulle tutumpi, niin siinä se äiti ei näyttänyt juurikaan suuressa roolissa, mutta Nizamillakaan äitikin kuolee sitten, että Majnun jää sitten no, aikuiseksi orvoksi, mutta kuitenkin, ja siinähän niin kun, se, mitä näillä kuolemilla pyritään niin kun kuvastamaan, on juuri se hulluuden tilanne ja vastaavasti rakkauden tilan syvällisyys, että Majnunille edes ne asiat, jotka tuossa yhteiskunnassa on ollut kaikkein tärkeimpiä, niin ne eivät sitten kuitenkaan Lailan rinnalla merkitse mitään. Eli se ajatus, että Majnun ei erityisemmin sitten hätkäädä sitä isänsä kuolemaa tai äitinsä kuolemaa myöhemmin, niin se on tietenkin sitten erityisesti juuri sellaisessa keskiaikaisessa arabilaisessa iranilaisessa kulttuurissa, se on aivan erityisen kauhistuttava asia. Eli siis siinä kuvataan juuri sitä, että Majnunin hulluus ja rakkaus on niin kaiken nielevää, että hänellä ei riitä aikaa ja energiaa ajatella ketään muuta kuin sitä Lailaa. Ja sillä tavalla se on varmasti ollut alkuperäisessä kontekstissa vielä, jos mahdollista, niin vielä iskevämpi kuin mitä se sitten tässä niin kuin nykylukijan silmissä olisi.
Mä ajattelisin ehkä rakkaudesta niin, että vielä tänäkin päivänä, kun ihminen rakastuu, kun on se alkuhuuman tunne, niin silloin irrottaudutaan muusta yhteisöstä ja perheyhteydestä, mutta yleensähän sitten kuitenkin rakastavaisetkin palaa sitten sinne yhteisön keskuuteen ja perheyhteyteen, mutta Matsunun ei tee sitä. Onko Matsunun siis ehkä enemmän rakastunut tähän oman tunteeseensa?
Kyllä näin varmasti voidaan sanoa, että tuo tavoittamaton rakastettu, niin se tuo samalla mukaan sen, että ei tule koskaan sitä arkia sen ensihuuman jälkeen. Samahan on tosiaan Romeossa ja Juliassa, että on vähän vaikea kuvitella Romeota ja Julietta sitten neljän lapsen stressaantuneena vanhempina, jotka pyykkäävät pyykkiä jossain italialaisessa pikkukaupungissa ja huolehtivat siitä, että perheellä riittää leipää. Niin sen tarinan loppuun kertominen on tietyllä tavalla vaikeaa niin, että sen pidetään siinä romanttinen perusvire yllä. Ja kyllähän sama pätee ihan niin kuin nykyisinkin rakkausaiheisiin, jos nyt ei puhuta ihan kokeellisesta kirjallisuudesta, mutta tällaista vähän perinteisemmästä, niin kyllähän se tyypillinen rakkaustarina nykyäänkin voi sanoa, että se noudattelee tällaista sadun struktuuria, että se tarina loppuu siihen, että sitten he saivat toisensa. Sitten saattaa olla ikään kuin epilogi, mutta aika harvat jatkaa sitä sen yli, että ensin kuvattaisiin rakkautta ja sitten kuvataan sitä, että nämä saavat toisensa, sitten alkaa se arki. Niin mä luulen, että se helposti genre muuttuukin, että sen selkeän sitä on vähän vaikea kirjoittaa niin kuin romanttisena, että selkeän tulevat sitten arkiset riidat ja huolet ja kaikki mahdolliset pikkuasiat, niin se ei oikein istu siihen samaan kertomukseen. Ja luonnollisesti tuo arabilainen ja iranilainen rakkausideaali pitää huolen siitä, että kun kerran se rakkaus on täyttymätöntä, niin koskaan tätä arkista, tylsää, selvää vaihetta ei ole tulossakaan. Se on pelkkää sitä rakkauden hullaantumista, hurmaantumista, hulluutta.
Niin, tavallaan aika ihana se tunne, mutta jos se kestää liian pitkään, niin se voi olla vaarallista.
Mun ymmärtääkseni lääketieteilijät yli sanoa, että se on ihan semmoinen erikoistila, että siinä, jos se jatkuisi jatkuvasti, niin se ei ikään kuin ihminen ei pysty sitten funktioimaan toimimaan siinä kunnolla, että se on kai ihan tuollainen biologinen välttämättömyys, että sen tilan täytyy mennä ohi. Ja tokihan sen ymmärtää ihan, sanoisinko, että humanistikin sen ymmärtää, että kyllä että tosiaan semmoinen kun hullaantumisen tunne, joka vaan jatkuisi vuosikymmenestä toiseen, niin kyllä se varmasti tekisi niin kuin normaali elämän vähän oudoksi.
او چون ملکان جناح بسته در قلب گه ددان نشسته از بیم درندگان خونخوار با صحبت او نداشت کس کار آن را که رضای او ندیدند حالیش درندگان دریدند وان را که بخواندی او بدیدن کس زهره نداشتی دریدند با وحش چو وحش گشته هم دست کس وحش به وحش میتوان رست
Mennään taas legendaan. Ibn Salam, eli oikea aviomies, kuolee ja lopulta Laila pyytää Matsunia tapaamaan häntä. Mutta mitä Jaakko Hämeenanttila sitten tapahtuu?
No eri versiot siinä poikkeaa jonkin verran toisistaan, mutta että yleinen ajatus on se, että tämä tapaaminen on myöskin tuo sen, ikään kuin sen aidon rakkauden jonkinlainen koetin kivi, ja koska se aito rakkaus on nimenomaan sitten sen rakkausideaalin mukaista rakkautta, että se on tavoittamatonta, se rakastettu on kuitenkin tavoittamaton, niin näissä eri versioissa niin Majnun kyllä tulee sinne tapaamaan Lailaat ja he juttelevat keskenään ja viettävät iltaa, mutta sitten Majnun kuitenkin lähtee sieltä pois. Ja myöskin se, että joissain versioissa sitten Lailaa ikään kuin olisi sitä mieltä, että ei tässä nyt papin aamita tarvitse välttämättä odottaa, että nyt on tilaisuus ihan myöskin olla kahden niin kuin ihan läheisemminkin, mutta Majnun kieltäytyy siitä, että hän ehkä siinä on se, että hän lähtee siitä, että hän on ennen kaikkea rakastunut juuri siihen oman rakkauteensa, eikä halukkaan, tai tämä on ehkä tällainen niin kuin psykologinen tulkinta, että hän ei halukkaan pois siitä tilasta, mutta se toki näissä kertomuksissa itsessään siinä perustellaan sillä, että Majnun haluaa myöskin pitää tuon rakkauden hyvin siveänä, että hän ei halua tehdä mitään sellaista, mikä olisi yhteiskunnassa sopimatonta. Ja sen takia hän sitten ei käytä mitenkään tilaisuutta hyväksi.
Ehkä raadollisempi tulkinta voisi olla se, että todellisuus ei ehkä vastaakaan Matsunun haavekuvia.
No tästä voi tässä yhden erillisen anekdootin esille, että tässä on tarjostunut todella monta versiota, ja yhden version mukaan, tai jotenkin versioiden mukaan, Majnun kuolee ensin. Ja sitten kerrotaan, että kalifi myöhemmin halusi sitten nähdä, millainen on se, laila, jonka takia ainakin yksi mies on tullut aivan hulluksi. Ja tämä aivan sananlaskunomaisen ihana rakastettu, että millainen hän on. Ja sitten kutsuttaa lailaan luokseen ja sieltä tulee sitten semmoinen tummaksi pahtunut kumara beduini eukko. Eukko häntä tapaamaan ja sitten kalifi on järkyttynyt siitä, että hänen harmissa on täynnä toinen toisiaan kauniimpia niin kuin näitä orjatyttöjä silloin. Että kuinka Laila voi olla tämmöinen arkkityyppinen rakastettu, ja silloin Laila vaan vastaa, että kun se tärkein asia on siinä Majnunin silmässä, että Majnunin silmissä hän oli se kaikkein kaunein.
Jollain tavalla ehkä ironisoitu versio, mutta myös aika paljastava ja ihana.
Kyllä joo, se on ehdottu, että se on koominen tarina siinä.
Niin. Tässä versiossa, jonka kerroit, Majnun kuolee ennen Lailaa, mutta varmaan useammin kuitenkin Laila kuolee ennen Majnunia. Ja itse asiassa tässä persialaisessa versiossa hän vaatii, että hänet täytyy pukea omissa hautajaisissaan morsiameksi. Siis Laila vaatii tällaista. Ja sitten lopulta, kun hänen hautajaisensa on, niin Majnun on siellä hullumpana kuin koskaan. Eläimet ympäröi häntä ja suojelee, ei anna muiden vieraiden tulla Lailan luokse edes. Ja sitten Majnun kuolee itsekin sinne hautakummulle. Ja sitten vielä Lailan ystävä näkee unen siitä, miten Majnun ja Laila sitten saavat lopulta itsensä paratiisissa. Tässä nyt on sitten tämä toteutumattoman rakkauden tosi toteutuma.
Joo, siihen Nizami on lisännyt näihin alkuperäisiin anekdootteihin näissä arabilaisissa anekdoottisykleissä tällaisen oman loppukerroksensa, että mä en pysty oikein muistamaan, että yhdessä arabilaisessa versiossa tästä olisi tällaista loppuun, tai että kyllä se aina päättyy siihen, että heidät haudataan vierekkäin, niin silloin sillä tavalla heistä tulee niin kuin siinä haudatessa vihdoin heistä tulee yhteyttä, vaan niin kuin ikään kuin aviovuoteessa, että siinä on niin kuin kaksi hautaa vierekkäin ja kaksi ihmistä makaa vierekkäin. Ja se on tavasti se näiden arabilaisten anekdoottisyklien päätöstarina. Tuossahan tulee sitten tietysti mieleen vielä myöskin Roomin ja Julian tarina, että nimet on tässä pari kertaa vilahtanut esillekin. Siinähän on samoja teemoja, että siellä kuollaan joku oikeasti kuolleen ihmisen ruumiin ääreen, taikka sitten kuollaan sen takia, että kuvitellaan, että se toinen on oikeasti kuollut. Ja tämä yhteisö ei ole satunnainen, taikka tämä samankaltaisuus ei ole satunnainen, että siinä on ilmeisesti tosiaan Romeo ja Julian tarinaan on vaikuttanut tuo Laila ja Majnunin tarina, joka kiersi sieltä islamilaisen Espanjan kautta sitten keskiaikaiseen niin kuin kertomusperinteeseen lännessäkin. Ja näyttää siltä, että tuo motiivi tai koko tuo Romeo ja Julian tarina on saanut paljon siis yksittäisiä vaikutteita tästä Laila ja Majnunin tarinasta näin aika monen mutkan kautta ja toki siinä on paljon muitakin elementtejä, mutta se on yhtenä siellä osana, että tämä ei satunnaista, että nämä tulee loppuksi aika lähelle toisiaan nämä tarinat niin kuin peruspiirteissään.
Onko siitä jotain takeita, että todellakin vaikutus on olemassa?
No todellista asiaa ei koskaan voi näyttää, se on aivan yksilitteisesti toteaa, mutta että me tiedetään, että sekä latinaksi että kansankielille oli käännetty näitä tarinoita, joissa kerrotaan, ei kokonaisia, missä esimerkiksi Nezamin eeposta, sitä ei laisinkaan, nämä arabilaiset anekdootit, niin ne siirtyivät sinne niin kuin latinalaiseen ja kansankieliseen eurooppalaiseen kertomusperinteeseen, ja sitten sieltä voidaan niin kuin seurata sitä, että kertomuskokoelmat nostaa esille näitä tarinoita, ja ne ovat sitten puolestaan ilmeisesti innoittaneet sitten näitä ensimmäisiä Roomea ja Julia -versioita.
Lisäksi tämä toteutumattoman rakkauden ideaali Majnunin ja Lailan legendasta on vaikuttanut ilmeisesti myös Trubadurin runouteen.
Sieltä se näyttäisi, että se koko, tai sanotaan näin, että koko se arabis-islamin rakkausideaali ja sen rakkauden filosofia, niin ilmeisestikin vaikutti siellä Andalusiassa ja sieltä sitten vähän pohjoiseen päin. Ja Trubadurin lyriikasta me tiedetään aika vahvasti, että se on aika vahva näyttö, että se sai vahvoja arabilaisia vaikutteita, että se tietysti se kaikkein vahvin näyttö tulee siitä, että tuo Guillaume, eli Wilhelm Aquitanialainen, jota pidetään ensimmäisenä trubaduurina, niin hänen hovissaan oli arabilaisia laulajättäriä, jotka lauloi sitten näitä arabilaisia rakkauslauluja. Ja sitten puolestaan, kun vertaa näitä varhaisia trubaduurin runoja, vertaa sitten puolestaan näihin arabilaisiin rakkausrunoihin samalta aikakaudelta, niin samankaltaisuudet on hyvin silmiinpistäviä. Ja kun meillä on se välittymiskanava, että me tiedetään, että Wilhelmin hovissa laulettiin näitä arabilaisia rakkausunoja, niin siellä on aika vahva näyttö siitä. Ja puolestaan, että ne vaikutteet meni juuri tähän suuntaan, eikä toisinpäin, niin se taas tulee siitä esille tietysti, että se arabilainen perinne alkaa sieltä niin kuin bagdadilaista runoudesta, Syyrian, Irakin alueen runoudesta jo useita vuosisatoja aikaisemmin, josta voidaan askel askelta seurata, miten se leviää sinne Andalusiaan, arabiankieliseen Andalusiaan, niin sieltä sitten hyppää sen kulttuurirajan yli sitten sinne lännen puolelle. Ja sehän ei ole mikään yksittäinen tapaus, että saman aikaan käännettiin hirveän paljon tieteellistä kirjallisuutta, filosofista kirjallisuutta, kaikkea tällaista käännettiin arabiasta latinan ja kansankielelle, että se on vain yksi osa sitä suurta kulttuurisiirtymää silloin, joka alkaa ennen kaikkea sen 1000-luvun lopussa.
Ja niin kuin kaikki tietävät, trupadurit tietysti runoilivat naisista, jotka oli naitettu toisille miehille, mutta eivät kuitenkaan sitten käyneet heihin käsiksi. Niin, tässä kun ollaan juteltu, ollaan samalla kerrottu yksi Itämaiden suosituimmista ja vaikutusvaltaisimmista legendoista. Jos teitä hyvät kuulijat kiinnostaa rakkauskertomukset enemmänkin, niin etsikää Yle Areenasta sellainen kirjakerho-ohjelma kuin Mistä on rakkauskertomukset tehty. Siinä on mun vieraanani tamperilainen kirjallisuuden tutkija Markku Soikkeli. Ja tässä ohjelmassa taas kiitos Jaakko Hämeenanttila vierailusta. Mikä on sinun mielestäsi kaikkein tärkein opetus, jonka me voimme Lailan ja Matsunonin legendasta saada?
No ehkä sitä voisi ajatella kahta opetusta. Toinen sen henkilökohtaisempi, että rakkaus on tärkeä asia. Että meillähän se on vähän niin kuin meillä on niin kuin aika usein semmoinen niin kuin ironisoiva suhtautuneen maailma, ja sitten kaikki tällaiset puhtaat ylevät arvot, ne on vähän vanhanaikaisia ja hassuja. Mutta kyllä se rakkaus on toista sellainen voima, joka aika lailla pyörittää maailmaa. Että ehkä se rakkauden arvo on semmoinen opetus, jonka siitä voisi saada. Toinen opetus vähän niin kuin toista kannalta ajateltuna on se, että sekä vieraiden kulttuurien että vieraiden aikakausien kirjallisuudessa on hirveän paljon sellaista, joka elää myöskin nykypäivässä. Että kyllä mä kovasti toivoisin, että kuulijat tarttuvat, elevät juuri Nezamin Lali va Majnun epokseja, niin lukevat sitten myöskin jotain vaikkapa eurooppalaista keskiaikaista kirjallisuutta. Että siellä on paljon helmiä, jotka hukkuu ehkä sen alle, että kun niitä ei kukaan juuri tänä päivänä mainosta. Että pitää olla avoimin mieleen lähteä etsimään sitä hyvää luettavaa, niin eri kulttuureista, eri aikakausilta, ja sieltä sitten saa iloita niistä helmistä, joita löytää.